Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Vítám vás u dalšího dílu podcastu CEO na ostří nože. Od mikrofonu vás zdraví Iva Karhanová. Dnešní host řídí firmu o 350 lidech, která podniká v 9 zemích, fyzické kanceláře má v 6 městech a buduje One Platform, One Vision, One Culture. Tuhle firmu řídí už 8 let. Jak mu to jde? Na to se budu ptát dnešního hosta, kterým je Tomáš Braverman, CEO cenového srovnávače Heureka. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik času věnujete práci a kolik sobě a rodině?
To jo. No tak je to různý, ale nemám to tak, že bych se měl vyloženě oddělený, jakože bych přijel domů a prostě nekouknul na maily, nekouknul na práci. Jako vím, že to je asi ideální stav a snažím se o to celou moji kariéru, ale prostě mi to nejde, takže snažím se jako nemakat večer, protože se mi pak blbě spí, takže o 10 už nekoukat na žádný device a tak. Snažím se samozřejmě, když přijdu domů, věnovat se rodině, uvařit. Snažím se věnovat se sobě, ráno vstávám, snažím se každý den hodinu cvičit, ale že bych to měl jako naměřený, to úplně ne.
Takže nejste CEO, který maká 18 hodin denně?
No, ne, já jsem... Ono to ani moc dlouhodobě nejde podle mě. Já jsem před pár lety, což bylo teda spíš jako ze stresu než z nějakého přepracování, ale narazil jsem. To tělo si jako dřív nebo později řekne, že to nefunguje. Stres je svině, jak se říká, a u mě teda způsobila nějaký různý komplikace zdravotní. A takže jako řeklo dost a člověk si nějaký balanc najít musí. Ale jako netvrdím, že mám dobrý work-life balance. Nemám. Kdybyste se ptala mý ženy, tak se široce usměje a řekne, že to nedělám dobře. Ale zase si nemyslím, že jsem jako magor, který stráví u kompu 18 hodin denně.
Tak s váma ještě pořád žije, takže asi to je celkem OK, ne? Když byste se měl vybrat mezi tradicí a inovací, tak se kloníte k čemu?
Inovace určitě, já nejsem moc tradičně založený člověk.
A jste spíš pro procesy, ctít procesy nebo ctít zákazníky?
Určitě zákazníky, nicméně procesy nemusí být na škodu. Procesy jsou v leccčems důležitý, ale hrozně důležitý, jak ty procesy jsou komunikovaný, jak jsou sepsaný a tak dále.
A když proti sobě stojí proces a zákazník, tak se přikloníte kam?
No, to je dobrá otázka. Zákazník, určitě člověk musí umět být, zaměřit se na zákazníka individuálně, nenechat se limitovat tím, že prostě máme nějaký proces, něco je nějak a jinak to nebude a děláme to takhle 10 let, to je určitě jako velmi špatný přístup, snažíme se mu vyhnout, takže určitě zákazník. Ale pravda je, že když člověk má těch zákazníků miliony, tak bez procesu to zkrátka nejde.
V týmu preferujete soutěživost anebo spíš týmovost?
Týmovost, 100%.
A je pro vás zajímavější odměna nebo zajímavá práce jako taková?
Pro mě osobně nebo to si
pro
myslím?
Pro vás osobně?
Pro mě osobně práce.
Vy jste do Heureky nastoupil v říjnu 2013 a Jan Jírovec, který v té době dočasně Heureku vedl, tak řekl. Hledali jsme člověka, který bude silně obchodně a marketingově orientovaný a dokáže Heureku dál strategicky rozvíjet. Jak se strategicky rozvíjí a řídí firma, která jen za vašeho působení dvakrát změnila vlastnickou strukturu?
Já si myslím, že to zrovna ta vlastnická struktura nemusí tak úplně do té firmy nebo do té kultury té firmy jako se propisovat a já jsem se vždycky snažil, aby to nemělo vliv na kulturu. Heureka vždycky měla velmi specifickou kulturu, poměrně dobrou kulturu a ať už nás vlastnilo polský Allegro nebo jeho africký Nespers nebo teďko český investorský Trio, tak my si vytváříme a budujeme vlastní kulturu a tohle to nás nějak zásadně neovlivňuje.
Co odlišuje podle vás Heureku od jiných podobných služeb? A teď nemyslím jenom cenových srovnávačů, ale v podstatě pro mě je obdobnou službou kdokoliv, kdo združuje nabídky z toho trhu a posílá je k zákazníkovi.
Myslíte jako teďko biznisové nebo kulturně právě?
Biznisové i kulturně. Kde vy sám vidíte ten hlavní rozdíl?
No, v biznisu jsme jako marketplace, agregátor, srovnávačce, nákupní rádce. To je celkem jedno, jak to nazvete. Snažíme se prostě budovat službu, kterou budou naši uživatelé rádi používat. jako v Čechách podobná služba není. Samozřejmě bychom našli určitě spousta různých služeb ze světa, které jsou velmi podobné, to nezastírám, takže nejsme jako biznisové, jako něčím extra, super, truper, unikátní, ale důležité je, aby prostě se u nás zákazníkovi dobře nakupovalo, aby jsme mu pomáhali nakupovat chytře. Kulturně si myslím, že tam jako každá dobrá kultura by podle mě měla být odlišná, měla mít svoje specifika, měla by být pro tu firmu, měla by být pro ať už zaměstnance nebo pro zákazníky něčím jako výjimečná. Takže tam si myslím, že naši kulturu výjimečnou máme, ale těma určitýma specifikama. A netvrdím, že je lepší nebo horší než kultura v jiné firmě, tvrdím, že je jiná a to je správně.
A v čem je podle vás specifická?
No, teď nevím, jestli už úplně mám zabředávat do toho našeho procesu tvorby kultury. Já možná jako na úvod, já si myslím, že kultura ve firmě by měla být budovaná vědomně. Samozřejmě každá kultura ve firmě má nějaký základy, který vycházejí z historie, z toho, jakým způsobem byla ta firma vedená a tak dál. Naš Heureka, ať už v Čechách nebo v těch zemích, do kterých jsme vstoupili akvizičně, tak má poměrně silnou kulturu, má dobrý základy, ale podle mě se má každá kultura budovat vědomně a rozvíjet vědomně. Takže my vlastně jsme posledních, já nevím, 8 měsíců na tom tvrdě pracujeme, abychom ji vědomně pojmenovali a vědomně rozvíjeli. A to pojmenování jako není o tom, že bychom si do zasedačky sedli jako management a řekli si, OK, tak jako máme kulturu asi takovouhle. Tak to vůbec není. Je to vlastně proces, který vychází přímo z těch lidí. Dělali jsme takzvaný culture scan, kdy jsme se fakt hloubkově ptali spousty zaměstnanců ze všech koutů naší firmy. Konkrétně to bylo asi 65 lidí. A vlastně snažili jsme se z nich jakoby nasát právě tu kulturu, ty hodnoty, které jsou pro ně důležitý.
Tak jak oni to vnímají?
Tak jak oni to vnímají, co je ve firmě, ale i co je pro ně důležitý, protože je hrozně důležitý, aby vlastně, pokud se mají lidi identifikovat s kulturou ve firmě, tak nesmí být proti srsti, že musí vlastně vycházet i z nějakých jako jejich osobních.
Ukázalo vám to třeba něco, kde vy sám jste byl překvapený?
Překvapený úplně jsem nebyl.
Nebo kde jste něco nečekal, protože často, když se měří kultura ve firmách, tak vlastně dochází k tomu, že ten management vidí tu situaci jinak než ti zaměstnanci. Hmm.
No u nás to bylo právě naopak. My jsme tušili, že jsou jako že jsou silný dvě hodnoty ve firmě, konkrétně svoboda a sranda, freedom and fun. Ale co nás teda překvapilo, jak strašně silně se jakoby tyhle dvě hodnoty ve všech koutech naší firmy jako objevovaly v hodnotách těch lidí. Jakože jako extrémně silně. Jakože se to objevilo snad u všech těch jako lidí, s kterými jsme dělali ty hloubkový pohovory. A to úplně všude, jak v Lublani ve Slovensku, tak v Maďarsku, v Budapešti, tak v Praze, tak v Liberci, v Plzni. Takže nás vlastně jako milé a překvapilo, jak moc ty kultury, které jsme sami jako chtěli v té naší firmní kultuře mít, protože třeba freedom and fun jsou pro mě osobně jako extrémně důležitý hodnoty, tak nás překvapilo, že vlastně jsme tam neměli žádný clash.
Jak já můžu zvenku poznat, že vám funguje firemní kultura nebo že firemní kultura funguje správně, když vlastně s vašima zaměstnancema nepřijdu vůbec do styku? Já vidím jenom výsledek toho softwaru, jenom výsledek toho kódu, který nějak funguje a já vlastně ani jako uživatel nejsem schopná říct, jestli funguje dobře nebo špatně. Možná můžu říct, že mě některé věci štvou.
No, já bych to možná rozdělil na dvě věci. Jedna věc je, jak poznáte, že firemní kultura je dobrá, to znamená, že v podstatě zaměstnanci jsou tam happy. A to poznáte například tak, že se bavíte s někým od nás, nebo že kouknete na atmoskop.cz a přečtete si recenze. A mimochodem, my to poznáme velmi dobře a to tak, že se nám dobře daří hajrovat a že na prostý většině případů, když nám přijde nějaký novej človíček a zeptám se ho, proč seš u nás a proč si odešel s tama, tak on řekne, no, tam stojí kultura za hovno s prominutím a u vás jsem slyšel a vnímám, že je dobrá. A pak se s ním bavíte po měsíci nebo po dvou, co je u nás a on vám řekne, jo, je to fakt neuvěřitelná kultura. Takže to je jakoby nějaký pro mě, nějaký důkaz. A pokud jde o to, jak vlastně jak je vnímaná kultura navenek, u nás ta kultura jako obsahuje třeba the purpose jako smysl a jedna ze tří hodnot je fairness. A to jsou všechno jakoby věci, které nám dávají jakoby nějaký návod, jak se chovat nejenom jakoby k lidem u nás ve firmě, ale jak se chovat k našim uživatelům. Jo. Pro příklad máme the purpose, smysl máme we help people shop smart with no borders, že we help people shop smart, to shop smart vlastně udává i nějaký jako produktový smysl nebo produktový směr toho, jak Heureku vyvíjíme, to znamená ty věci, které na Heurece vidíte a používáte, mají pomáhat nakupovat chytře. To je jakoby základ. Pokud vám to nebude pomáhat nakupovat chytře, ale blbě, tak děláme něco špatně a nejsme v souladu s naší kulturou. Jo. Nebo hodnota fairness. Vy, kdybyste byla jedním z našich partnerů, tak prostě víte, že se k vám chováme férově a že neupřednostňujeme žádného jiného hráče, ať už jako ze strany e-shopu nebo ze strany vendoru. A to je pravda prostě, jo. A tak to zkrátka je. A myslím si, že kdyby se to ve finále, kdyby se to nedělo, kdyby jsme nebyli féroví, tak český e-commerce rybníček je malý a velmi rychle byste se to dozvěděla.
Vy jste vyjmenoval dvě hodnoty, ale jak pak ještě do toho zapadá tady fun a freedom? Protože jako nevím, nakolik fun a freedom dokáže jít dohromady vlastně s nějakým úspěšným strategickým rozvojem. Asi jo, když vám to funguje, ale jak?
Já si myslím teda za A, fun a freedom jsou spíš hodnoty jako zaměřený jako dovnitř, jo, řekněme. Úspěšný strategický rozvoj, já bych možná řekl okliku, já si myslím, že aby byla firma úspěšná, tak samozřejmě musí mít dobrý business model, blablabla, všechny tyhle ty jako jasný věci. Ale ty věci, které jsou jako, které jsou kor v dnešní době důležitý a které jako udělají ten rozdíl, tak je právě úspěšná kultura a strategie. Dlouhodobá správná strategie a vize. To se jako hrozně podceňuje, já sám jsem to kdysi podceňoval, říkal jsem, e-commerce je extrémně jako pružný a tam nejde vidět zdálnej za rok, ale tak to není. Mít nějakou jako opravdu jako dlouhodobou správnou strategii, vizi, jakkoliv to nazveme, za čím jako opravdu jdeme, tak to je hrozně důležitý a to si myslím, že jako ten milník nebo to důležitý zkrátka.
Když jste říkal, že vám ta firmní kultura pomáhá v hajrování lidí a vlastně lidi do Heureky chcou jít právě kvůli té kultuře, proč z Heureky odchází třeba zaměstnanci?
No, tak když pominu osobní důvody, tak to, s čím se potkáváme, ale relativně málo musím říct, s čím se potkáváme je například to, že my se stáváme vlastně mezinárodní relativně větší firmou, že jo, a to ne každému voní, jo. Furt máte lidi, kteří prostě mají rádi jako lokální biznis, lokální firmu, kde prostě je vás 30, každý zná každýho a to už dneska nejsme.
Že už se stáváte na některý zaměstnance moc velcí?
Moc velcí, moc mezinárodní, ono taky vyvíjet prostě službu, řekněme to one platform, vyvíjet ji v rámci 350 zaměstnanců, kde máme prostě různý vývojový týmy různě po České republice, Maďarsku a Slovensku, je prostě jako náročnější a už to není o tom, že si třeba, když to vezmu jako vývojář, že si prostě sednete a vyvíjíte, ale je potřeba se jako dohodnout s mnoha a mnoha lidma, abyste vyvíjel správnou věc a aby to chápali tady Maďar a Slovenec. Takže to je asi jakoby jeden z důvodů, proč od nás odcházejí. No.
Vy jste sám zmínil, že...
Ještě odcházejí málo. To je jakoby pro mě třeba je důležitý kápičko jako fluktuace. Nemyslím si, že má být úplně malý. Myslím si, že naopak, když je to číslo jako fluktuace moc malý na úrovni 2-3-5%, takže to vlastně není zdravý. Ale nesmí být moc velký. A já myslím, že to ideální číslo je kolem 10% ročně, nebo 8 až 12% ročně. Ale důležité je se na to koukat jako na poměr aktivní a pasivní. Jako firma, podle mě, a my se o to snažíme, musí být schopná prostě a jednoduše i jako držet kvalitu, efektivitu a v té firmě a zkrátka být schopná se rozloučit s lidma, který nejsou efektivní. Mně se hrozně líbí to, co bylo v No Rules Rules, že jo, o Netflixu. We are not a family, we are a team. A v týmu musí být prostě kvalitní lidi. To znamená identifikovat jako slabý kusy, když to řeknu hnusně. Takže fluktuace kolem 10%, ale větší půlka by měla být ta aktivní, to znamená, kde vlastně vy vyhazujete. To je jakoby za mě. No.
Vy sám jste řekl, že máte 350 lidí, Heureka je rozkročená do 9 zemí, do ofisy vlastně fyzicky máte ve 3 zemích. Jak se vám daří vlastně z Prahy rolovat tu kulturu, nebo z České republiky rolovat tu kulturu směrem ven? Přesně k Maďarům, Slovincům, jestli tam nedochází k nějakým jako z podstaty kulturním střetům, teď nemyslím kulturním ve smyslu firemní kultury, ale jako národnostních kultur.
Jako dvě z klíčových věcí. Jedna klíčová věc, že to nerolujem z Prahy, jo, to by nešlo, to by nefungovalo, takže my vlastně cokoliv děláme, tak opravdu děláme jakoby se zastoupením všech lidí, Maďarů i Slovenců. Dělali jsme to tak, jakoby i v rámci managementu máme jejich zastoupení, v rámci toho culture scanu jsme dělali opravdu jako culture sense všude. Máme takzvaný culture team, který je jako extrémně důležitý v tom rolování té kultury.
A ten je mezinárodní.
A ten je mezinárodní, obsahuje prostě všechny lidi ze všech ofisů, ne všechny lidi, obsahuje lidi ze všech ofisů.
Zastoupení
ze všech ofisů. Je se tam to tam snažíme mít namixovaný, aby tam nebyly jenom HRisti. Takže ten tým je mezinárodní. Teďko třeba máme takových 10 oblastí, kde víme, že potřebujeme se zlepšit, nebo víme z toho culture scanu, že ne úplně perfektně to funguje. To je decision making, meetings, English, international integration, work-life balance a tak dál. A zase, vytvořili jsme jako mezinárodní skupiny lidí, který jako toto téma rozvíjí, jo, neboli chceme vytvořit nějakou sadu principles and recommendations pro třeba decision making a nevytváříme to v Praze. Tak to je jakoby důležitá věc, protože to by prostě nefungovalo. Já sám jsem to zažil, kdy jako...
A fyzicky to vytváříte jak? Online?
No,
nebo se vždycky někam sjedete? Nebo
ne,
jak to funguje jako v praxi?
Ne, v praxi jako COVID nás naučil, že jako Google Meet, my používáme Google Meet, ale to je jedno, jestli to jsou Zoom, Teamsy nebo Zoom nebo cokoliv, tak funguje velmi dobře a tooly typu Miro, jestli znáte, to je takový ten online co-working tool, tak vlastně zcela upřímně workshopy online podle mě jsou jako efektivnější, nebo to se asi nedá říct. Ale jako když vezmu časovou perspektivu, to, že nemusíte cestovat prostě někam, tak jo, jsou efektivnější než jako offline. Je to smutný, ale je to tak, no. Takže hodně jedeme online. Netvrdím, že se jako nescházíme offline. Teďko děláme jako team building, organizujeme na září, kde se fakt chcem potkat na Lipně všech 350 zaměstnanců. Bude to super, je to určitě důležitý se potkávat offline. Ale jako takovýhle jako týmový workshopy online.
Na jaký národní odlišnosti jako narážíte nejčastěji? Nebo kde je ten nejčastější kleš mezi těma jednotlivýma národnostma, který spolu vlastně musí komunikovat? A sám se to řekl, že spousta lidí, nebo můžou být i lidi, kterým vlastně vadí ladit tu spolupráci napříč jako takhle velkou nebo široce rozkročenou organizací.
Já nevím, jako jestli to je úplně založený na tom, že to je jiná národnost, ale pravda je, že když jako vidím to, jakou kulturu máme v Lublani ve Slovensku, jakou máme v Budapešti, jakou máme v Liberci a v Praze, tak tam jako odlišnosti jsou a myslím, že byste to uhodla. Prostě Budapešť je jako relativně tradičnější, taková ta tradičnější kultura, ale myslím, že to je souvisí, že do jistý míry to souvisí, že to je Maďarsko, který prostě je z pohledu jako, že tam je tam Orbán, je to všechno tak jako trošku... Já nechci být jako rušný, ale je trošku zaostalejší, dejme tomu, když vezmu, je to jako, když si promítnu nás před 5, 7, 8 lety, tak tyhle ty odlišnosti tam jsou. No, otázka byla, jak s tím pracujeme? Nebo...
No, kde dochází k nejčastějším střetům? Jestli teda k ním, jako, předpokládám, že k ním jako logicky musí docházet, jo. Že prostě ta komunikace je prostě živá věc.
Já bych jako vyloženě neřekl střetům.
Nebo jako
ale,
nepochopením, nebo ale, jako kde prostě narazíte na, jo aha, pro ně to znamená tohle.
jak je to samozřejmě hrozně moc o komunikaci a o tom tam třeba jako teda, jako teď si budu odporovat, přesně tak, teď si budu odporovat, ale jo, tak jako klíčové věci, organizační změny a nastavování, jako jak co má fungovat, tak jako je potřeba řešit osobně a mimochodem pochlasta s těmi lidma večer, to je hrozně důležitý, takže jak řešíme střety, no snažíme se mít otevřenou, férovou komunikaci a jakoby ve věcech, které můžou být jako citlivý, tak to řešit osobně, fyzicky a pokud možno neformálně. To je asi způsob, kterým se to snažíme to řešit.
Na tom pivu.
No, přesně.
Vy expandujete formou akvizic. Když akvírujete firmu, tak ta firma má nějakou firmní kulturu, kterou má zažitou napevno. Nějaká kultura i v heuréce. Jak tady řešíte tu akvizici z pohledu firmní kultury? Tak, aby vlastně to jako prošlo,
jo, tak
abyste se nepožrali.
Já myslím, že jako klíčová věc číslo jedna je, než člověk ten deal udělá, tak zjistit, jaká ta kultura v té firmě je. Protože pokud je moc odlišná, tak to nezafunguje nikdy. Nemůže to zafungovat. A já jsem teda slyšel, nevím, jako, nevám, neptejte se mě na zdroj, ale slyšel jsem, že 85% akvizic sfailuje. A naprostý většině případů je to právě ta kulturní odlišnost. Typicky to je, že korporát Oracle koupí prostě startup a po roce samozřejmě
se všichni
se z toho jako utečou, že jo? Protože ten kulturní clash je tam tak velký, že to prostě nemůže fungovat. Kdybyste se zbláznila, i kdyby Oracle se sebe víc snažil, tak prostě je to tak jiný, že to nemůže fungovat. Takže klíčová věc číslo jedna je jako si udělat nějaký culture scan nebo prostě kulturní due diligence. Jo? Ono to není jenom o biznisovém a finančním a právním due diligence.
Když ta firma by byla v podstatě nějaký opozit váš, tak byste do toho nešli.
Ne, nešli. Fakt, jako akvizice, které jsme dělali, tak jsme vždycky sem nejdřív museli ujistit v tom, že kultura v té firmě je nám podobná, blízká. Tak to je číslo jedna. A druhou věc, kterou bych jako zmínila, třikrát potrhnul, je být extrémně transparentní v tom, co se bude dít. To znamená, dám vám příklad, pokud prostě kupujeme firmu, kterou opravdu chceme zaintegrovat, jako plně zaintegrovat organizačně i biznisově, tak ty lidi to musí vědět. A ten CEO, který...
To znamená, že od začátku ví, že ta jejich firma přestane existovat, v dobrým slova smyslu.
Přesně tak. A říct, přesně tak, transparentně říct, vaše firma, my vás chceme integrovat, pojďte nás poznat, pojďme společně řešit, jakým způsobem ta integrace proběhne nejlíp, jakým způsobem dává nejlepší smysl. Máme nějaký návrhy, tušíme, nebo máme nějaký ideje, jak by to mohlo fungovat, ale pojďme to řešit společně, nechceme vás toho vyčlenit. Cíl je jasný, aby to fungovalo co nejlíp z pohledu biznisového i z pohledu organizačního. A pokud ty lidi dostanete do hry a jste transparentní a oni poznají, že vaše kultura, váš biznis je dobrý, že to není něco, čeho by se měli štítit, tak to zafunguje.
Takže otázku, kterou jsem měla připravená, která kultura pak vyhrává, je vlastně irelevantní, když kupujete firmu s podobnou firmní kulturou.
No, irelevantní. Ty základy, ty kultury tam musí být stejný, jinak to nefunguje, to platí. Ale pokud jde o to, jakoby ta vědomě vytvářená kultura nebo prostě ty třeba hodnoty, tak zkrátka dobře ta akvírovaná firma musí přijmout tu naší kulturu, ale není to většinou problém, protože my už máme zjištěno, že není úplně odlišná. A zároveň my se jako úplně nebráníme tomu, naopak podporujeme to, aby třeba každý náš tribe, což je prostě nějaký vývojový celek, několik týmů dohromady, tak aby si vytvářel vlastní vizi, vlastní strategii a třeba i vlastní jakoby subhodnoty. Samozřejmě nesmí být v kleši s těma celofiremníma hodnotama, ale kultura není, nebo hodnoty, vize, purpose, není o tom, že máte jednu a nevytváří se jakoby v nějakých celcích té firmy, že se nevytváří ní. Naopak prostě, pokud máme třeba datový tribe, tak je určitě super, když ten datový tribe má jasně danou jako misi, vizi, co s těma datama má dělat. Ale nesmí být v rozporu s těma celofirmníma.
Vy jste také ve svém vlastním podcastu mluvil o tom, že vlastně designujete mezinárodní firmní kulturu. Jak takovýhle proces probíhá? Designovat mezinárodní firmní kulturu?
No tak musí být v angličtině. Ale, okay. To je to tak, jako, ale ne, to je jako důležitý. Angličtina je velký téma pro nás, protože jako realita je, že ne všichni umí perfektně anglicky a zároveň my potřebujeme, aby všichni uměli aspoň do nějaký míry anglicky, aby aspoň prostě pasivně byli schopní porozumět všemu a vlastně všechny firemní materiály jakoby musíme mít v angličtině, takže to je jako bod číslo jedna. No ale jako já se asi musím opakovat, je to o tom, jakoby tu mezinárodní firemní kulturu nebudovat z Prahy a nerolovat jí do ofisu, ale prostě budovat jí společně, zahrnout do toho transparentně.
Jakoby. To znamená, že je nad tím vytvořená nějaká jakoby umbrella? Nad těma jednotlivýma zeměma a kancelářema.
Jasně, my vytváříme prostě společnou firemní kulturu, společný purpose, společný values, společný additional values, společný jako nějaký areas, který jako vědomě rozvíjíme, vědomě tam chceme vytvářet principy a recommendations a děláme to společně. To znamená třeba pro příklad, já jsem ambasadorem týmu, který má vytvořit jako materiály, nebo který má vědomě popsat, jak správně dělat meetingy, protože meetingy jako se můžou dělat dobře a můžou se dělat blbě. A meeting, pokud, příklad, jo, pokud prostě není cíl meetingu, pokud se neudělá zápis meetingu, pokud jako není jasný, jako jestli hybrid nebo offline, online. To jsou všechno jakoby věci, které jsou jako velmi praktický, ale můžete mít prostě meeting, který je úplně na prd a můžete mít meeting, který je efektivní. A je důležitý se v tom posouvat. Takže já osobně jsem ambasadorem skupiny, která má vytvořit principles and recommendations pro meetings. A mám tam v týmu 6 dalších lidí, prostě ze Slovenska, z Budapešti, z Prahy i z Liberce a společně to vytváříme. Takže asi takhle se k tomu snažíme přistupovat.
Vy ještě jako hodnotu máte vlastně freedom a fun. Jak teda ta freedom a fun jde dohromady v praxi přesně s tím, aby to všechno fungovalo tak, jak má?
Já musím říct, že my máme jako tyhle ty 3 values, freedom, fun and fairness, ale ještě k tomu máme jako additional values, což je například responsibility, efficiency, cooperation. A to je jako podstatný, protože freedom jako nemůže fungovat bez toho, aby tam byla responsibility a efficiency. A to je důležitý říct. Ono, my když jsme to vytvářeli, tyhle hlavní hodnoty, tak jsme i trošku jako přemýšleli, jestli nemít mezi těma hlavníma hodnotama i efficiency, ale ono marketingové nefunguje víc než 3, že jo? Takže jsme vytvořili tyhle additional values. Ale podstatně je říct, že jako freedom se velmi jednoduše může přerodit do chaos, do chaosu a to je
podobný. Do anarchie.
No, přesně tak, to je podobný, no. Takže Jedna z oblastí, kterou řešíme, je právě freedom versus chaos. To znamená vytvořit nějakou sadu principů, vlastně jak ta freedom má fungovat, aby právě z toho nebyla anarchie nebo chaos. A to je jedna z věcí, které se věnujeme. Ale v podstatě ten náš přístup je takový, OK, buď free, seš free, ale musíš prostě být efektivní dodat. Na to máme další jiný frameworky, jako jsou OKRs, Objectives and Key Results. Máme cooperation, máš principy, jak v tom týmu, používáme Scrum na vývoj, jak v tom týmu fungovat. A to jsou jenom jako principy, které musíš dodržovat. A pokud je budeš dodržovat, tak seš free. A pokud je nebudeš dodržovat, tak to nebudeš. To je jako relativně jednoduchý. A zároveň se snažíme jako prosadit to, že zájem jednotlivce je důležitý, ale zájem jednotlivce je méně důležitý než zájem týmu, v kterém děláš. A zájem týmu je jakoby méně důležitý než zájem firmy. Je potřeba, aby každý se cítil svobodně, ale zároveň věděl, že prostě jako firma tady máme nějaké principy, hranice, principy a zájmy. A prostě pokud máme ve firmní strategii tohle, tak ty seš free k ní přispívat, ale musíš přispívat firmní strategii a nedělat něco, co s tou firmní strategií nesouvisí.
To znamená, nekopeš za sebe, kopeš za firmu.
Přesně tak.
Protože vlastně spousta firm má jako firmní hodnoty dané věci, které většinou souvisí se zákazníkama, typu jakože zákazník je na prvním místě a podobné věci. Což vy tam vlastně vůbec propsaný nemáte. Vy to máte mnohem víc zaměřený směrem dovnitř. Tak zjišťuju, čím to je, že vám to funguje.
Já bych jako podstatně je říct, že firemní kultura, tak jak ji máme popsanou, je jako pro nás extrémně důležitá. Ale taky, já už jsem to říkal na začátku, je extrémně důležitý mít super dlouhodobou vizi a strategii. Jo. A to je pro nás extrémně důležitý. A tam třeba právě najdete toho zákazníka. Takže my vlastně máme, říkáme tomu One Vision, a to je prostě vize, která popisuje, kde chceme být v roce 25. Relativně detailně, je to prostě dlouhodobá strategie. Pak používáme ty OKRs takzvaný na roční bázi, to znamená, máme jasně, přesně daný OKRka, firemní OKRka na rok, jo, to znamená, máme tři OKRka. Tam je jako jasně popsaný prostě, čeho chceme dosáhnout, jakých metrik chceme dosáhnout v rámci rozvoje našeho marketplaceu, v rámci rozvoje našeho advisory vzhledem k uživateli a v rámci rozvoje našich jakoby lidí. A pak máme týmový OKRka na kvartální bázi, kde každý tým má svoje OKRka, který prostě jako jasně určuje. Máme takový kvartální event, kde si ty týmy, kde ty týmy online prezentujou, co za ten uplynulý kvartál v rámci těch OKRek dosáhli, jaký mají OKRka, jaký si dělali OKRka na příští kvartál a tak dále. Takže jako naše freedom and fun jako value neznamená, že bychom jako měli anarchii v tom, co děláme. Naopak, my se snažíme jakoby mít správný, jasný směr, jasný metriky, jak zjistíme, že toho dosahujeme. A ano, a ty týmy mají do velké míry volnost, autonomii a freedom v tom, co přesně dělají, aby toho dosáhli, ale ten cíl je jasný, dosáhnout těch metrik.
Říká Tomáš Braverman, CEO cenového srovnávače Heureka. Díky, že jste přišel do dnešního podcastu Někdy na viděnou.
Děkuji za pozvání.
A vy ostatní sledujte podcast CEO na ostří nože, odebírejte celý feed, samozřejmě sledujte náš LinkedIn a webovky www.kogikon.cz.